จากตอนที่แล้วนะครับในขณะที่แพลตฟอร์มรวบรวมข่าวชั้นนำในตลาดจีนตอนนั้นเนี่ยยังต้องอาศัยเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการที่เป็นมนุษย์นะครับเพื่อทำการสร้างเนื้อหาที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจมันได้กลายเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับมันมีพื้นที่สำหรับโทเทียลนะครับที่จะโจมตีเช่นเดียวกับผู้ร่วมลงทุนทุกคนที่ปฏิเสธจางอี้หมิงในรอบการลงทุนซีรีส์ B นะครับตอนนั้นไม่มีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ใดให้ความสำคัญกับการแนะนำเนื้อหาอย่างจริงจังแม้กระทั่ง WeChat ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในวงการมือถือสมาร์ทโฟนซึ่งแตกต่างจากจางอี้หมิงนะครับที่เห็นศักยภาพอันมหาศาลของเครื่องจักรทำเงินใหม่นี้และ ByteDance กำลังจะพิสูจน์ให้ยักษ์ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตของจีนทั้งหลายว่าสิ่งที่พวกเขาคิดนั้นผิดนะครับและพวกเขาต้องช็อกกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เรื่องราวพาร์ทที่2ของประวัติของ TikTok มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Story.
สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP นี้มาต่อกันด้วยพาร์ทที่2นะครับของประวัติของ TikTokต้องบอกว่าการปรับปรุง recommendation engine ใหม่ของโถเถียวเนี่ยเรียกได้ว่ามันเห็นผลอย่างชัดเจนมากๆนะครับแต่ความท้าทายต่อไปของจางอี้หมิงก็คือการมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนถัดไปของธุรกิจนั่นก็คือการสร้างรายได้แน่นอนว่ารูปแบบที่ชัดเจนก็คือการแสดงโฆษณาในฟีดข่าวของโถเถียวนะครับควบคู่ไปกับเนื้อหาอื่นๆซึ่งมันเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่แอปทั่วไปมันต้องมีอยู่แล้วนะครับวิสัยทัศน์ของจางอี้หมิงนั้นเรียบง่ายมากๆนะครับนั่นก็คือการผสานโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอิงจากข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่าง Recommendation Engine นะครับซึ่งอยู่เบื้องหลังการกำหนดเป้าหมายเนื้อหาของแอปโมเดลนี้เองเนี่ยสามารถสเกลได้นะครับแล้วก็มีศักยภาพที่จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดและการดูแลก็ไม่ยุ่งยากนะครับที่สำคัญมันจะไม่รบกวนผู้ใช้งานมากจนเกินไปความท้าทายเบื้องต้นของ ByteDance ที่ต้องเผชิญก็คือความสงสัยในตลาดท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณาบนมือถือผู้ลงโฆษณาจำนวนมากในอุตสาหกรรมในขณะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าหน้าจอโทรศัพท์มันเล็กเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับการโฆษณาในขณะนั้นโฆษณาบนมือถือส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นโฆษณาแบนเนอร์หรือโฆษณาจอสเปซนะครับที่มีอัตราคอนเวอร์ชันที่ต่ำมากๆนะครับแถมประสบการณ์ผู้ใช้งานก็แย่มากๆด้วยนะครับส่วนโฆษณานิวฟีดนะครับที่บุกเบิกโดย Facebook เองเนี่ยเหมาะกับตลาดสหรัฐมากกว่าในประเทศจีนในช่วงยุคเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์นะครับผู้โฆษณาแบรนด์จีนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไว้วางใจโฆษณาออนไลน์นะครับพวกเขาไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนจากสื่อแบบเดิมๆที่เห็นจีนตามหลังสหรัฐในด้านการโฆษณาในรูปแบบดิจิตอลนะครับในช่วงกลางปี2010เนี่ยฟีดข่าวบนมือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีนก็คือ Moments ของ WeChat นะครับซึ่งมีการหลีกเลี่ยงการโฆษณาเพื่อปกป้องประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดบริษัทแม่อย่าง Tencent เองเนี่ยสามารถทำเงินได้ด้วยรูปแบบธุรกิจที่มันได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับโดยอาศัยธุรกิจที่เชื่อมโยงกับ WeChat ทางอ้อมเช่น Micropayment ในเกมและการสมัครสมาชิกเนื้อหาสำหรับเพลงและวิดีโอระดับพรีเมียมเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับ ByteDance เนี่ยจางอี้หมิงรู้ว่าเขาต้องหาคนที่ใช่นะครับคนที่มีความสามารถสูงและต้องมีความทะเยอทะยานด้วยประสบการณ์มากๆนะครับในแวดวงโฆษณาและคนคนนั้นก็คือจางลี่ตงนะครับที่ใช้เวลา8ปีในช่วงเริ่มต้นกับอาชีพนักข่าวเขาได้เข้าทำงานในแผนกข่าวเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์ปักกิ่งไทม์นะครับซึ่งบริหารงานโดยรัฐบาลเขาเติบโตอย่างรวดเร็วจากตำแหน่งต่างๆนะครับจนกลายเป็นหัวหน้าบรรณาธิการและต่อมาเนี่ยไต่เต้าขึ้นไปถึงระดับรองประธานมีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในผู้จัดการทั่วไปด้านโฆษณาที่อายุน้อยที่สุดในประเทศแต่ก็อย่างที่เรารับรู้กันนะครับว่าธุรกิจหนังสือพิมพ์เนี่ยกำลังประสบปัญหาแล้วก็เริ่มทยอยปิดตัวกันไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับก่อนหน้านั้นเองเนี่ยปักกิ่งไทม์มียอดขายแทบจะสูงสุดแห่งหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในประเทศจีนเลยก็ว่าได้นะครับแต่เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยผลกระทบมันรุนแรงมากๆนะครับ อดีตนายจ้างของจางลี่ตงนะครับใช้เวลาไม่กี่ปีในการสั่งระงับการตีพิมพ์หนังสือทั้งหมดและหยุดกิจการในช่วงต้นปีใหม่ของปี2017จางอี้หมิงได้ตามล่าจางลี่ตงนะครับและเชิญเข้ามาพูดคุยที่สำนักงานของบริษัทซึ่งทันทีที่เข้าไปในห้องประชุมเนี่ยจางอี้หมิงได้เขียนคำว่า user volume click rate conversion rate unit price cpm cpc บนกระดานไว้บอร์ดขนาดเล็กนะครับที่รวบรวมสูตรคำนวณที่มีความซับซ้อนและลึกลับมากๆนะครับหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของ Bydance เนี่ยใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเพื่ออธิบายกระบวนการที่มาของสมการเหล่านี้นะครับจางลี่ตงเองเนี่ยได้สารภาพในภายหลังว่าเขาเองแทบจะไม่เข้าใจภาษาต่างดาวเหล่านี้เลยในครั้งแรกซึ่งหลังจากย้ายมาได้ไม่นานนะครับจางลี่ตงเองเนี่ยก็เริ่มมาเป็นผู้นำของบริษัทในการก้าวเข้าสู่วงการโฆษณาออนไลน์นะครับลูกค้ารายแรกที่เต็มใจที่จะทดสอบโฆษณาของ Bydance คือร้านเครื่องใช้ในบ้านนะครับที่มีชื่อว่ากัวเมย์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ค้าปลีกของประเทศจีนในตอนนั้นยังไม่มีระบบแบ็กเอนด์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการแทรกโฆษณานะครับดังนั้นการทดสอบจึงได้ทำการฮาร์ดโค้ดลงในฟีดข่าวโดยตรงโฆษณาชิ้นแรกเนี่ยเป็นคูปองสำหรับการส่งเสริมการขายในร้านค้านะครับหลังจากพบโฆษณาจากฟีดข่าวเนี่ยลูกค้าก็จะไปที่ร้านและแสดงโฆษณาให้พนักงานดูระหว่างการชำระเงินเพื่อแลกกับน้ำมันพืชฟรี1ขวดในตอนแรกเองเนี่ยมีผู้ใช้เพียงแค่ในรัศมีร้านค้า3กิโลเมตรเท่านั้นครับที่ได้เห็นโฆษณาเมื่อผ่านตอนเช้าไปนะครับก็ไม่มีใครมาที่ร้านนะครับมีการขยายรัศมีเป็น10กิโลส่งผลให้มีผู้เข้ามาแลกน้ำมันพืชมากกว่า1โลนะครับในตอนนั้นทีมงานได้ขยายรัศมีอย่างต่อเนื่องนะครับจนในที่สุดมีคนกว่า100คนเข้ามาเพื่อรับน้ำมันพืชจนสต็อกที่เตรียมไว้เนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วทีมงานรู้สึกตื่นเต้นนะครับกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆกับการโฆษณากำหนดเป้าหมายตามสถานที่ครั้งแรกของพวกเขาเมื่อจางลี่ตงเข้ามาดูแลเรื่องโฆษณาทีมขายของโถเถียวเนี่ยก็เติบโตจาก5คนเป็นหลายร้อยคนภายในระยะเวลา2ปีนะครับจางลี่ตงใช้เทคนิคที่ได้รับการทดลองและทดสอบมากมายจากอุตสาหกรรมโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับและนำไปใช้กับธุรกิจโฆษณาออนไลน์รายได้จากโฆษณาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากตัวเลข300ล้านหยวนในปี2014เป็น 1,500 ล้านหยวนในปี2015และกลายเป็น 8,000 ล้านหยวนในปี2016นะครับสมบูรณ์ให้ Bydance เนี่ยก้าวมาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ควบคู่ไปกับยักษ์ใหญ่ระดับเดียวกับไปตู้อาลีบาบาและ Tencent นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนตอนนั้นเนี่ย Bydance ไม่ใช่ผู้เล่นตัวเล็กๆอีกต่อไปนะครับพวกเขาได้กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศทางอินเทอร์เน็ตของจีนได้สำเร็จจางอี้หมิงเองเนี่ยก็ได้รับเชิญเข้าไปร่วมงานชุมนุมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนนะครับจำนวนพนักงานก็เพิ่มขึ้นแล้วก็สำนักงานก็เริ่มที่จะแออัดยัดเยียดนะครับแทนที่จะใช้อาคารสำนักงานร่วมกับผู้อื่นนะครับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่เอวิกพาซ่านะครับเป็นอาคารของพวกเขาทั้งหมดและอยู่ห่างจากสำนักงานเก่าไปทางตะวันตกไม่ถึง1กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับการตกแต่งก็เริ่มคล้ายกับบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่ในซิลิคอนวัลเลย์นะครับมีการตกแต่งผนังด้วยกราฟฟิตี้ที่มีสไตล์นะครับห้องออกกำลังกายห้องเล่นเกมและโรงอาหารที่มีอุปกรณ์แทบจะครบครันมีคำใหม่นะครับได้ถูกบัญญัติขึ้นนะครับนั่นก็คือ TMD ที่เริ่มปรากฏในสื่อเทคโนโลยีของจีนนะครับเพื่ออธิบายถึงกลุ่มดาวดวงใหม่ของอินเทอร์เน็ตที่กำลังเติบโตนะครับเป็นผู้ท้าชิงบริษัทรุ่นพี่อย่างไปตู้อาลีบาบาและเทนเซ็นนะครับที่ถูกเรียกว่ากลุ่มแบทนะครับหรือ BATโดย TMD คำใหม่เนี่ยตัว T ย่อมาจากโถเถียวนะครับจนถึงปี2018เนี่ยสื่อจีนมักเรียกไบแดนว่าโถเถียวอยู่ตลอดเวลานะครับส่วน M ย่อมาจากเหมยถวนนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารออนไลน์ที่ก่อตั้งโดยหวังซิงนะครับเพื่อนของจางอี้หมิง D ย่อมาจาก Didi Chuxing นะครับซึ่งเป็นบริการเรียกรถของจีนที่เทียบเท่ากับ Uberจางอี้หมิงเนี่ยเรียนรู้ที่จะดูแลรูปร่างหน้าตาของเขาให้มากขึ้นนะครับแต่งตัวให้ดีขึ้นบางครั้งถึงกับสวมสูทในที่สาธารณะการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมฟอรัมอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตจางอี้หมิงเนี่ยมีภาพนั่งอยู่ถัดจากบิลเกตส์ของ Microsoft ด้วยนะครับแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นที่ชัดเจนว่า Bydance เองเนี่ยกลายเป็นเหยื่อของความสำเร็จของพวกเขานะครับเพราะว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตของจีนไม่อายที่จะลอกเลียนแบบคู่แข่งอยู่แล้วบริษัทยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตรุ่นพี่เนี่ยต่างก็พยายามลอกเลียนแบบนวัตกรรมนะครับและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์สุดฮอตอย่างโถเถียว จางอี้หมิงเองเนี่ยก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเข้าใจถึงพลังของ Recommendation Engine นะครับซึ่งกลายเป็นมาตรฐานสำหรับแพลตฟอร์มเนื้อหาทั้งหมดซึ่งเริ่มทำให้ความได้เปรียบของโถเถียวเนี่ยลดน้อยลงไปมากนะครับการจัดการฟีดของเนื้อหาข่าวและความบันเทิงซึ่งเป็นฟีเจอร์เด็ดที่บุกเบิกในประเทศจีนโดยโถเถียวเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชันแบบเดียวกันทุกประเภทนะครับตั้งแต่ Search Engine ไปจนถึงแอปบนเบราว์เซอร์นั่นทำให้การเติบโตของโถเถียวเนี่ยชะลอตัวลงไปอย่างมากในเวลาเพียงไม่กี่ปีนะครับและมันถึงเวลาที่จางอี้หมิงเองเนี่ยต้องคิดหาวิธีอื่นๆในการเติบโตนะครับเมื่อจางอี้หมิงประกาศว่าการประชุมประจำปีของบริษัทเนี่ยจะเกิดขึ้นที่เกาะโอกินาวาในปี2015เหล่าพนักงานเนี่ยก็พร้อมฉลองกันอย่างเต็มที่นะครับหลังจากที่ตักดำทำงานหนักกันมานานการพาพนักงานออกไปพักผ่อนช่วงสั้นๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับในวัฒนธรรม996ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนที่มักจะหมกมุ่นอยู่กับงานอยู่เสมอนะครับหลังจากการประชุมจางอี้หมิงได้ให้ผู้จัดการหลายคนมาพบกันที่บาร์อิซากายะแบบไม่เป็นทางการของญี่ปุ่นนะครับเหล่าผู้จัดการเนี่ยได้ลิ้มรสอาหารจานพิเศษและได้ชิมสาเกท้องถิ่นการพูดคุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของบริษัทนะครับจางอี้หมิงได้นำเสนอแนวคิดของเขาว่ามันถึงเวลาที่พวกเราต้องลองแพลตฟอร์มรูปแบบวิดีโอสั้นๆแล้วต้องบอกว่าหมวดหมู่วิดีโอสั้นของแอปมือถือเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรใหม่ในประเทศจีนนะครับในช่วง12เดือนก่อนหน้าได้เห็นชื่อผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมหลายแห่งลงทุนอย่างหนักนะครับเพื่อส่งเสริมแอปวิดีโอสั้นของพวกเขาเราพนักงานออฟฟิศในเมืองหลวงเนี่ยได้เห็นโฆษณาอุชิของ Tencent นะครับและเมี่ยวไผ่นะครับที่ลงทุนโดยเว่ยโปเริ่มเห็นผู้ชนะบางรายแล้วนะครับเช่นเหมยป้ายและคุ้ยโฉนะครับได้รับการยอมรับอย่างดีโดยมีฐานผู้ใช้จำนวนมากนะครับหลายคนก็ประเมินว่ามันสายสำหรับ ByteDance ไปเสียแล้วนะครับถ้าจะมาลุยตลาดวิดีโอสั้นในตอนนี้ในทางกลับกันนะครับวิดีโอได้กระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างมากสำหรับแอปข่าวนะครับเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาโทเทียวได้เพิ่มเนื้อหาวิดีโอที่มีการสร้างขึ้นอย่างมืออาชีพโดยทั่วไปแล้ววิดีโอความยาว 1-5 นาทีอัตราการดูพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้พวกเขาได้เปิดตัวโปรแกรมจูงใจที่ช่วยดึงดูดเหล่าครีเอเตอร์ด้านวิดีโอให้เข้ามาสู่แพลตฟอร์มของพวกเขามากขึ้นการเติบโตขึ้นของวิดีโอขนาดสั้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเชื่อมต่อมือถือและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจีนที่มีการปรับปรุงไปอย่างมากนะครับเครือข่าย 4G ได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ไปซะแล้วนะครับและ Wi-Fi ฟรีที่ร้านกาแฟและร้านอาหารเนี่ยก็มีอยู่ทั่วไปหมดในประเทศจีนในตอนนั้นนะครับหน้าจอโทรศัพท์มือถือมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยความละเอียดที่ดีขึ้นมันเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมมากๆนะครับที่จะผลักดันให้เนื้อหาวิดีโอบนมือถือเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับ ByteDance เองเนี่ยการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งนี้ของจางอี้หมิงเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่จะกำหนดชะตาชีวิตของบริษัทของพวกเขาใหม่แทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้ในช่วงฤดูร้อนปี2013นะครับในห้องใต้ดินเล็กๆใกล้สถานีรถไฟแกเดรียงใจกลางกรุงปารีสชายหนุ่ม4คนเนี่ยกำลังหมกมุ่นอยู่กับ MacBook Pro ของพวกเขากลุ่มเพื่อนนักศึกษา4คนที่ประกอบด้วยเกกรอคลีเมนต์ไซมอนและสตานิสลาสนะครับเรียนด้วยกันที่ National School ofฝ่ายอาร์ตกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการสร้างแอปใหม่ๆของ iPhone ทางทีมจึงดาวน์โหลดและวิเคราะห์แอปที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนั้นนะครับแพลตฟอร์มอย่าง Vine ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแชร์วิดีโอความยาว6วินาทีนะครับซึ่งเปิดตัวและกลายเป็นที่นิยมในชั่วข้ามคืน Vine ก่อตั้งขึ้นในปี2012นะครับโดยดอมฮอฟแมนลัสยูซูปอฟและโคลินโคลถูกซื้อโดย Twitter ในปีเดียวกันด้วยเงิน30ล้านเหรียญสหรัฐแอปเปิดตัวบน Android, iOS และ Windows Phone ในปี2013นะครับต้องบอกว่าช่วงแรก Y แทบจะไม่มีใครมาแข่งด้วยเลยนะครับพวกเขาเป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างและดูเนื้อหาวิดีโอแบบสั้นๆและเนื่องจากแทบไม่มีการแข่งขันนะครับ Y จึงได้รับความนิยมอย่างมากมีครีเอเตอร์บน Y ชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็น King Bash, Nest Gear, Amanda Cerny และ Ludo Mancuso นะครับที่กลายเป็นครีเอเตอร์ลำดับต้นๆบนแพลตฟอร์มที่มีผู้ติดตามเนี่ยเป็นล้านๆคนนะครับแต่เมื่อลองไล่รายละเอียดฟีเจอร์ต่างๆของ Y แล้วเนี่ยทีมงานที่นำโดย Stanislas เนี่ยพบว่ายังมีพื้นที่อีกมากมายสำหรับแอปแบบ Y นะครับเมื่อพิจารณาจากมิติในแนวตั้งของจอ iPhone ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากหน้าจอทั้งจอได้พวกเขาได้สร้างเวอร์ชันทดสอบเพื่อทดลองแนวคิดดังกล่าวนะครับด้วยวิดีโอที่กินพื้นที่ทั้งหน้าจอทีมงานจึงตัดสินใจที่จะปรับปรุง UI ของการเลื่อนฟีดวิดีโอใหม่ด้วยการเลื่อนนิ้วขึ้นนะครับ แล้วก็พบว่ามันทำงานได้ดีมากๆนะครับการเปลี่ยนจากวิดีโอหนึ่งไปยังอีกวิดีโอทำให้เกิดความน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผู้คนจะไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีอะไรแสดงหลังจากการปัดขึ้นอีกครั้งในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาไม่ได้คาดคิดนะครับว่ากำลังสร้างนวัตกรรมใหม่ล่าสุดบนโลกที่ไม่เคยมีคนพบเจอมาก่อนประสบการณ์การเลื่อนฟีดรูปแบบใหม่ที่จะพลิกวงการโซเชียลมีเดียในอนาคตพวกเขาตั้งชื่อแอปดังกล่าวว่า Mindy นะครับซึ่งเป็นการรวมกันของคำว่า Mainstream and Indie ตอนแรกเนี่ยกำหนดความยาวของวิดีโอไว้7วินาทีนะครับซึ่งมากกว่ามาตรฐานของ Vine เมื่อ Mindy เปิดตัวอย่างเงียบๆบน App Store ในเดือนตุลาคมเนี่ยมันได้รับความสนใจจากสื่อเพียงไม่กี่แห่งเพียงเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ได้รับการวิจารณ์ในแง่บวกการต้อนรับจากผู้ใช้ในช่วงแรกนั้นยอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าเส้นทางของพวกเขาเนี่ยถูกกำหนดให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเล็กๆอีกกลุ่มนึงที่อยู่อีกฝากหนึ่งของโลกในประเทศจีนนะครับทีมมินดี้ใช้เวลาไม่นานนะครับในการสังเกตเห็นคู่แข่งรายใหม่เมื่อค้นหามินดี้บน App Store จะมีการแสดงผล musical.ly ปรากฏขึ้นข้างๆพวกเขานะครับทั้งสองเนี่ยแทบจะใช้แอปคีย์เวิร์ดเดียวกันแทบจะทุกอย่างนะครับทีมงานมินดี้เองเนี่ยแทบจะช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเริ่มคิดขึ้นมาว่าพวกเขาได้พลาดครั้งใหญ่ไปซะแล้วนะครับโดยทิ้งโค้ดบางส่วนไว้บน GitHub ซึ่ง musical.ly เนี่ยได้เข้ามาใช้และพัฒนาเพิ่มเติมต่อจากมินดี้และเมื่อค้นหาโปรไฟล์จากผู้ใช้พวกเขาก็พบบัญชีของอเล็กซูตัวอเล็กซูเนี่ยดูเหมือนศิลปินมากกว่าผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพทั่วไปเกิดในมณฑลอันฮุยนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันตกไม่กี่ร้อยไมล์อเล็กซ์ได้อพยพไปที่อเมริกานะครับเพื่อทำงานให้กับแซฟยักษ์ใหญ่ทางด้านซอฟต์แวร์ของเยอรมนีในซิลิคอนวัลเลย์นะครับตำแหน่งของเขาที่แซฟก็คือ Futurist of Education เมื่อเขาเริ่มเบื่อกับการทำงานกับองค์กรใหญ่ๆที่แสนน่าเบื่ออย่างแซฟนะครับเขาก็ร่วมกับลุยส์หยางนะครับเพื่อนของเขาก่อตั้งบริษัท Cicada Education เพื่อสร้างแอปเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ขึ้นมานะครับแต่เมื่อลองทำตัวต้นแบบออกมาจริงๆเนี่ยพบว่ามันเป็นแอปที่น่าเบื่อนะครับไม่มีความน่าสนใจพวกเขาต้องการเปลี่ยนทิศทางของบริษัทใหม่วันหนึ่งขณะที่อเล็กซ์อยู่บนแคลเทรนนะครับจากซานฟรานซิสโกเพื่อไปยังเมาน์เทนวิวและในรถไฟเนี่ยเต็มไปด้วยวัยรุ่นอเล็กซ์สังเกตพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นนะครับพบว่าครึ่งหนึ่งกำลังฟังเพลงและอีกเกือบครึ่งนะครับกำลังถ่ายภาพและวิดีโอโดยมักจะมีการเพิ่มเพลงเข้าไปในวิดีโอวัยรุ่นเนี่ยมีความหลงใหลในโซเชียลมีเดียรูปภาพวิดีโอและเพลงนะครับเขาคิดว่าถ้าสามารถรวมองค์ประกอบที่ทรงพลังทั้ง3อย่างนี้ให้กลายมาเป็นแอปเดียวและสร้างเครือข่ายโซเชียลสำหรับมิวสิกวิดีโอมันจะทำได้หรือไม่นะครับจากจุดนั้นทีมงานของอเล็กซ์ก็ได้เปลี่ยนทิศทางโดยพัฒนาต้นแบบแอปขึ้นมาใหม่ภายใน30วันพวกเขาได้สร้างประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดโดยอาศัยการรวมเพลงและวิดีโอสั้นเข้าด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นเครือข่ายโซเชียลสำหรับคนหนุ่มสาวด้วยเวลาในการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อนะครับ musical.ly เวอร์ชัน 1.0 จึงเปิดตัวในเดือนเมษายนปี2014มันกลายเป็นว่า musical.ly เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยกระแสแบบปากต่อปากนะครับทีมงานได้เพิ่มคีย์เวิร์ดต่างๆไว้ข้างๆชื่อแอปนะครับเพื่อเพิ่มอันดับการค้นหามีผู้ใช้เนี่ยมาคอมเมนต์ให้แอปปรับปรุงฟีเจอร์บางอย่างนะครับตัวอเล็กซ์เองเนี่ยก็ลุยแทบจะทันทีตัวอย่างเช่นการขยายขีดจำกัดความยาวของวิดีโอเป็น15วินาทีเพื่อให้มันตรงกับ Instagram นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่วัยรุ่นต้องการแชร์วิดีโอมากที่สุดทีมงานได้ค้นพบว่าวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความรู้สึกการเป็นคอมมูนิตี้ที่เพิ่มมากขึ้นใน musical.ly ก็คือวิธีการสร้าง challenge อย่างสม่ำเสมอนะครับChallenge คือวิดีโอที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเป็นหลักนะครับซึ่งช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมและสร้างวิดีโอเวอร์ชันของตนเองได้พวกเขาสามารถเป็นอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่ท่าเต้นธรรมดาไปจนถึงการแกล้งกันนะครับตัวอย่างมีมที่โดดเด่นในตอนนั้นก็คือ Harlem Shake นะครับซึ่งจะเห็นกลุ่มคนเต้นกันอย่างบ้าคลั่งนะครับหรือ Ice Bucket Challenge นะครับโดยเหล่าคนดังเนี่ยจะท้ากันให้เทน้ำเย็นจัดใส่ตัวเองนะครับเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของโลก ALSความแตกต่างที่สำคัญที่ทำให้ musical.ly เนี่ยได้รับความนิยมแบบพุ่งกระฉูดเหนือวายก็คือมีการลดอุปสรรคในการสร้างเนื้อหานะครับดังนั้นกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมดจึงล้วนเป็นครีเอเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับแตกต่างจากวายนะครับที่มีครีเอเตอร์ดังๆเพียงไม่กี่คนในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้เสพคอนเทนต์ต้นเดือนเมษายนปี2015นะครับทีมงาน musical.ly ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในจำนวนการดาวน์โหลดทุกคืนวันพฤหัสที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ทีมงานพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดบนโลกออนไลน์และผ่านกลุ่มความคิดเห็นของผู้ใช้นะครับในที่สุดทีมงานก็ได้รับคำตอบนั่นก็คือ Lip Sync Battle Lip Sync Battle เนี่ยเป็นการแข่งขันรายการโทรทัศน์ทางช่อง Spike TV ของอเมริกานะครับในการฉายครั้งแรกเนี่ยมีเรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์ของช่องนะครับซึ่งระหว่างและหลังโชว์เนี่ยผู้ชมบางส่วนจะค้นหาแอปที่ช่วยให้บันทึกวิดีโอเรียนแบบได้นะครับหลายคนสะดุดกับ musical.ly นะครับซึ่งนำไปสู่การดาวน์โหลดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีมีมที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับที่ทำให้แอปได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเช่น hashtag don't just challenge นะครับที่ทำให้ถูกแชร์ไปยัง Facebook Instagram Twitterและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆใน1สัปดาห์เนี่ยมีการสร้างมีมรูปแบบต่างๆ 400,000 รูปแบบนะครับโดยมีจำนวนการดูรวมกันมากกว่า 1,000 ล้านครั้งด้วยความสำเร็จและการติดอันดับชาร์ต App Store ของอเมริกานะครับการระดมทุนจึงง่ายขึ้นนะครับชิต้าโมบายบริษัทผู้พัฒนาแอปมือถือของจีนเนี่ยเข้ามาลงทุน5ล้านหยวนซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นไปอีกขั้นได้มีการเปิดสำนักงานแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการพัฒนาธุรกิจด้วยเงินทุนที่ได้มาเนี่ยการขยายทีมจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว musical.ly เนี่ยได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากเหล่าครีเอเตอร์รุ่นเยาว์นะครับเนื่องจากแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น YouTube หรือ Instagram เนี่ยมันได้เติบโตจนเริ่มอิ่มตัวนะครับซึ่งการสร้างผู้ติดตามใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยถือเป็นกลุ่มสำคัญสำหรับวงการเพลงและความบันเทิงนักร้องอย่างเจสันเดลูโลนะครับกลายเป็นศิลปินหลักคนแรกที่ใช้ musical.ly เพื่อแชร์วิดีโอของตัวเองที่กำลังเต้นจากสตูดิโอของเขาและเมื่อหลายๆคนได้เห็นความสำเร็จของเขาในการดึงดูดความสนใจของวัยรุ่นนะครับคนดังคนอื่นๆเนี่ยก็เข้าใจพลังทางการตลาดของ musical.ly อย่างรวดเร็วนะครับศิลปินอย่างเซเลน่าโกเมสเลดี้กาก้าและเคทตี้เพอร์รี่เนี่ยก็โดดเข้ามาร่วมวงนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มคนอายุน้อยภายในปี2016พนักงานของ musical.ly เนี่ยเติบโตขึ้นเป็นมากกว่า50คนนะครับด้วยทีมปฏิบัติการและทีมพัฒนาขนาดใหญ่ที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ในเดือนพฤษภาคมของปีนั้นเนี่ย musical.ly ได้รับเงินทุนอีกมากกว่า100ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งทำให้มูลค่าบริษัทเนี่ยพุ่งทะลุเป็น500ล้านดอลลาร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนเนี่ยยกย่อง musical.ly นะครับในฐานะราชาแห่งตลาดต่างประเทศมันเป็นปรากฏการณ์ที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับที่แอปโซเชียลของจีนเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างมากในต่างประเทศโดยเฉพาะในตลาดอย่างสหรัฐอเมริกาภายในเดือนธันวาคมปีเดียวกันเนี่ยมีผู้ใช้ลงทะเบียน130ล้านรายนะครับโดยมีฐานผู้ใช้งานรายเดือนอยู่ที่40ล้านรายซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในอเมริกาเหนือและยุโรปmusical.ly เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมนะครับในการเชื่อมต่อและสร้างชุมชนในหมู่วัยรุ่นแต่ภายในปี2017เนี่ยบริษัทก็พบปัญหาเรื่องคอขวดในการเติบโตนะครับพวกเขาไม่สามารถสลัดภาพของการรับรู้ว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่นเพียงเท่านั้นทีมงานได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการสร้างเอฟเฟกต์กล้องเครื่องมือสำหรับการสตรีมสดและฟีเจอร์โซเชียลนะครับเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่พวกเขาชื่นชอบทั้งหมดนี้พิสูจน์แล้วนะครับว่ามันเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเด็กนะครับที่ชอบการแชร์สิ่งเหล่านี้การมีส่วนร่วมใน challenge และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทำให้ทิศทางของ musical.ly เนี่ยค่อนข้างคล้ายกับควายโชว์นะครับซึ่งเป็นแอปวิดีโอสั้นชั้นนำในประเทศจีนขณะนั้นทีมงานของ musical.ly เนี่ยพยายามที่จะปลดแอกออกจากกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในตลาดจีนนะครับเทคโนโลยีการแนะนำที่ดีขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยนของแพลตฟอร์มทำให้แพลตฟอร์มสามารถดึงดูดผู้ชมที่นอกเหนือไปจากกลุ่มวัยรุ่นได้แต่ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ที่มากขึ้นเนี่ยไม่ได้นำไปสู่คำแนะนำที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีของ musical.ly เพราะเนื้อหาเนี่ยขาดความหลากหลายผู้ที่ชื่นชอบวิดีโอการเต้นมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากกว่าที่พวกเขาเคยดูแต่การเพียงแค่เพิ่มวิดีโอการเต้นไปเนี่ยก็ไม่ได้ปรับปรุงประสบการณ์จากผู้ใช้โดยรวมเท่าที่ควรผู้ใช้ที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยก็ไม่เจอกับเนื้อหาที่พวกเขาต้องการนะครับเมื่อพวกเขาเข้ามาลองใช้ musical.ly ก็หนีออกจากแพลตฟอร์มไปอย่างรวดเร็วในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยการตลาดแบบปากต่อปากเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับเพราะรูปแบบการแข่งขันที่นั่นเนี่ยแตกต่างจากที่จีนหากมีคนพยายามสร้างนวัตกรรมคู่แข่งก็พยายามสร้างความแตกต่างส่วนใหญ่มันจึงกลายเป็นการแข่งขันด้วยฟีเจอร์ที่มีความแตกต่างกันนะครับ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมินดี้เมื่อ Musical.ly เริ่มประสบความสำเร็จโดยใช้รูปแบบวิดีโอชาเลนจ์เพื่อขับเคลื่อนการสร้างเนื้อหาทีมมินดี้เองเนี่ยก็ไม่อยากคัดลอกฟีเจอร์ดังกล่าวนะครับท่านทำให้แอปทั้งสองมีเส้นทางเดินที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน Musical.ly ในที่สุดเนี่ยก็เน้นไปที่เรื่องของการลิปซิงหรือชาเลนจ์นะครับส่วนมินดี้เนี่ยเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่องทางสังคมแต่ว่าที่จริงเนี่ยมันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงนะครับหากมีใครทำสิ่งที่คิดว่ามันเวิร์กสำหรับตลาดคู่แข่งจะกระโจนเข้ามาทำตามในรูปแบบเดียวกันแทบจะทันทีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็วเสมอนะครับโดยทางอำนาจเงินตาพวกเขาสามารถบดบี้คู่แข่งรายเล็กๆให้ตายไปจากตลาดได้อย่างง่ายดายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วผู้ประกอบการรายเล็กๆส่วนใหญ่จึงมีความอดทนไม่เพียงพออเล็กซ์และลูอิสหยางนะครับกำลังเจอการแข่งขันใหม่ที่มีความโหดร้ายทารุณยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสงครามวิดีโอสั้นเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นยังไม่มีผู้ชนะในตลาดอย่างชัดเจนนะครับและอีกไม่นานเนี่ย Musical.ly จะพบว่าตัวเองอยู่ในการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าที่เขาเคยเจอในโลกตะวันตกเป็นอย่างมากและยักษ์ใหญ่ที่น่าเกรงขามตนนั้นก็คือบริษัทอย่าง ByteDance นั่นเองสำหรับเรื่องราวของประวัติ TikTok ในพาร์ทที่2 EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและต้องกราบขออภัยหากมีการสะกดชื่อภาษาจีนที่อาจจะมีความผิดพลาดไปบ้างนะครับต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ LINE ที่ @thladon THARADSOL สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ